Vzpomínáte si, co se stalo v roce 2005 v Národním parku Torres del Paine v chilské části Patagonie? Hlavní roli tam hrál český turista a jeho převržený vařič, který způsobil požár a zkázu 12 000 hektarů. Česká republika pak do oblasti poslala lesníky a darovala i konkrétní vybavení pro zalesňování. Jak se navíc přesvědčil na místě náš zpravodaj David Koubek, na onoho turistu tam dnes vzpomínají bez zášti.
Každé místo v parku Torres del Paine nabízí zcela unikátní výhled, jako byste projížděli nejrůznější typy krajiny. Brána u Hořské laguny, třeba široký rozhled. V dáli hory, včetně věží Paine, tedy Torres, které dali parku jméno. Kocháme se výhledem se strážcem parku Miguelem Angelem Velázquezem. Skoro se ho bojím zeptat na 17. února 2005.
Právě jsem pracoval tady, na bráně do parku. Byly tak 14:00. Najednou jsem spatřil dým, jak stoupá tamhle ze severní strany. Byl to obří, hustý dým. Bylo nám jasné, že tam hoří.
Co strážci parku proběhne hlavou, je vlastně jedno. Hlavní je to, co udělá. Okamžitě tak zburcovali vedení parku, aby poslali hasiče, a sami na místo odsud od brány vyrazili. Rychle postupující oheň spálil vegetaci a ublížil i zvířatům. Strážce parku ukazuje na pasoucí se lamy. Jejich příbuzné tehdy zahynuli. Právě sem pak tehdy dorazil i český nešťastník, který všechno způsobil. Dovedu si představit, že se na něj strážce parku mohl hodně zlobit. K mému překvapení mi říká něco úplně jiného.
Záleží to na lidech a on skutečně nechtěl. Bylo mu to velmi líto a mohla za to i příroda, protože vítr byl hrozně silný. Vítr převrhl vařič, no a pak začalo hořet.
To, co tady bohužel lidskou rukou bylo zničeno, se také ale může lidskou rukou obnovit a starají se o to i nedaleko v Puerto Natales, ve školkách, kde rostou sazenice nových stromů i s použitím české technologie.
Patricio Salinas mi ukazuje, jak se předpěstovávají semenáčky pro obnovu lesa, nejen toho, co schořel v roce 2005. Návštěvníci ale trápí park i menšími prohřešky.
Nejde jen o požáry, jde třeba o odpadky, nebo se nedrží vyznačených stezek. Pronásledují zvířata, lišky, nebo i pumy. Pumy jsou plachá zvířata, ale oni jsou schopni je pořádně vystrašit kvůli jediné fotce nebo záběru.
Tohle všechno musí řešit strážce parku Miguel Angel. To, jak se park Torres del Paine mění, dobře ví i Guillermo Santana. Před 40 lety nastoupil jako strážce a už byl také ředitelem parku.
Ústup ledovců, první velké požáry, které zničily lesy, a zjednodušení přístupu turistům. Proti něčemu nemůžeme dělat nic, proti ústupu ledovců. Požárům se můžeme vyhnout, nebo alespoň minimalizovat riziko, a přílivu turistů musíme čelit s rozvahou.
Ale zabránit jim ve vstupu to bývalý ředitel naprosto odmítá.
To by byl příšerný egoismus. Tuhle krásu musí lidi vidět.
O to víc by si ale návštěvníci měli zapamatovat. Nešlap, kam nemáš, nelámej a tak dále. Ať ta krása potěší i ostatní. Opravdu stojí za to ji vidět. Z parku Torres del Paine, David Koubek, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál a zápisník zahraničních zpravodajů. Sebelépe chráněná pevnost neobstojí, když v ní chybí voda. Tu nenahradí pevné hradby, hluboké úkryty, chráněný přístav ani nabitá děla. To všechno bylo ve středověku důležité pro malé území pod vládou španělského krále na severu Afriky, tedy dnešní enkláva Melia na pobřeží Maroka. Vodu tam tehdy mohli získávat jen zachytáváním deště do obřích podzemních nádrží. Pavel Novák jeden takový vzácný životadárný deštivý den v Melie zažil.
Nebe nad Meliou je zatažené šedými mraky, ze kterých vydatně prší. Tady na severu Afriky je to dost ojedinělý jev.
Takových dnů, jako je tento, tu bývá málo. Za celý rok to bývá tak 10-15 dnů, kdy tady prší. Prší málo, ale když už prší, tak to stojí za to. Je to ale příjemné, nejen pro město, ale i pro krajinu kolem. Déšť tady vždy znamenal štěstí, protože přinášel vodu a znamenal, že země bude úrodná a bude dobrá sklizeň.
Můj průvodce José Oňa, rodilý Melian, se z proudu vody stékajících ulicemi starého města Melii vyloženě radoval. Věděl, že i dnes znamená déšť naplnění moderních zásobníků pitné vody na okraji města ještě před hranicí s Marokem. Na zásobování 80-tisícové Melii by ale jen voda nachytaná z deště nestačila, a tak se míchá s ocelovanou mořskou vodou.
La ciudad de Melilla ha tenido agua subterránea, salada, pero la tiene, ¿no?
Město Melia má přístup k podzemní vodě, jenže slané. Proto bylo už ve středověku nezbytné stavět v pevnosti ohromné nádrže zvané Alchibes. Cisterny jsou dílem španělských stavitelů a pocházejí ze 16. století. Podle Joseho oni nepřišla ani kapka vody na zmar. Ze střech se voda dostávala do filtračních nádrží a pak do cisteren. Bylo to na svou dobu geniální technické dílo. Největší cisterna je hluboká 13 metrů. Používala se až do konce 19. století, kdy se voda kontaminovala cholerou. Kdybychom ale prý ještě dnes chtěli obnovit funkci cisteren Alchibes, fungovaly by, protože jsou postavené neuvěřitelně důmyslně.
Je to opravdu výška. Sem se přiváděla voda z čistících nádrží a tady potom v úplné tmě byla připravená pro zdejší obyvatele, kteří nabírali otvorem ve střeše, otvorem ve stropě. Je to kruhový otvor asi tak o průměru 50 cm a tady spouštěli dolů kbelíky vědra, kterými si nabírali vodu, která pro ně znamenala život.
Pan José mne vedl ještě hlouběji do podzemí staré Melii. Sestoupili jsme do jeskyní a sklepů vydlabaných v pískovcové skále. Sklepy nesloužily jen k uskladnění potravin, ale lidé v nich i žili. Mohli se tam uchýlit, když nahoře ve městě zuřil požár nebo na něj dopadaly dělové koule z lodí pirátů či jiných dobyvatelů. V jeskyních byly ložnice i kaple, kde se obyvatelé Melii modlili za své přežití.
Stavitelé, kteří všechny bunkry a obranné prvky v Melii vymysleli, ale pamatovali také na to, že lidé schovaní v podzemí musí mít možnost z ukrytu uniknout. Každý sklep měl proto nouzový východ, chodbu s točitým schodištěm, které vedlo do severní části zátoky mimo město na břeh moře. Sklepy a síť tunelů jsou jedinečným architektonickým dílem, které stejně jako podzemní nádrže na vodu pomáhaly po staletí přežít podaným španělského krále na malém kousku marockého pobřeží. Z Melii Pavel Novák, Radiožurnál. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all
Malajzii zřejmě znáte jako jednoho z největších vývozců ropy a zemního plynu na světě. První komoditou, která udělala z této země surovinovou velmoc, byl ale cín. U zrodu cínového biznesu stály Číňané a jak uslyšíme, úspěšně se tomuhle podnikání věnují dodnes. Do cínového království se vypravil náš zpravodaj ve východní Asii David Jakš.
Venku na slunci je teď v poledne skoro 40 stupňů, ale tady v továrně Selangor příjemně profukuje. A tropický vzduch se tu mísí s monotónním tepáním jemného špičatého kladívka.
Pracuji tady už skoro 40 let. Co jiného bych dělala? Bydlím kousek odtud, každého tu znám. Tohle je můj svět.
Říká paní Mulafon, která právě dokončuje tepanou cínovou vázu. Každý úder je na milimetr přesný a musí ho provádět stále stejnou silou, aby výsledná dekorace byla všude stejně hluboká. Cínová váza nakonec svého zákazníka najde nejspíš až v daleké Anglii. Cín začal ve velkém těžit na malajském poloostrově čínský dobrodruh Zhen Kun. Rozemletí, plavení a nakonec pražení byly velká dřina a koho Číňan najmul, tomu začaly galeje. V mnohém to připomínalo prospektory na Klondajku, jenže tady lidi netrápili mráz a vlci, nýbrž horko a malárie.
Nejbohatší naleziště objevil v údolí Kinta ve svazovém státě Perak. Pro úřady bylo tenkrát výhodné, že někdo osídlí tuhle lokalitu a začne tam pracovat. Byli to Číňané, kdo rozjel velký obchod s cínem. Ale řeknu vám, byly to těžce vydřené peníze.
Vysvětluje slečna Joen z rodinné továrny Selangor. Dodnes ji vedou potomci pana Kuna a cínové zboží odtud míří do celého světa. Továrna má necelých 200 zaměstnanců a slečna Joen říká, že moderní technologie dnes dokáží z cínu vyrobit prakticky cokoliv. Cínové jsou třeba trofeje pro vítěze velké ceny Malajzie Formule 1 na okruhu Sepang nebo stavební doplňky ve světoznámých dvojčatech Petronas v Kuala Lumpur.
Možná, že jen to leštění finálního výrobku se moc nemění. U těch malých motivů to stejně musíte udělat ručně, tak jako kdysi.
Dneska už jde všechno velmi rychle. Pražení nebo leštění zvládají moderní stroje. Člověk je tu vlastně jen od vymýšlení nových motivů a dekorací. A až budete z manufaktury Selangor odcházet, možná nebudete věřit svým očím. Na dvoře tu mají největší cínový džbán na světě a potvrzuje to i Guinnessova kniha rekordů. Vešlo by se do něj přesně 5592 piv. V zemi, kde některé náboženské kruhy volají za pití alkoholu po uplatnění práva šaría, to člověka, přiznávám, trochu překvapí. Z malajzijského státu Selangor, David Jakš, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Burgundsko je prý královstvím, kde vládne víno. Jedním z posledních králů je 80-letý pan Rossignol, který má o osud království obavy. Bojí se cizích nájezdů. Uslyšíte ve druhé části zápisníku. Teď zprávy.
Jsme všude, kde se děje něco důležitého.
Probíhá tady zásah při likvidaci chovu drůbeže, kde byla zjištěna ptačí chřipka.
Přinášíme informace z celého Česka.
Střecha tělocvičny se zjednodušeně řečeno zlomila v půlce.
Jsme i ve vašem městě.
Když se dívám na projíždějící auta, tak jedno za druhým jede opravdu krokem. Řidiči jsou opatrní.
Tým regionálních zpravodajů Radiožurnálu.
To jsou rychlé a spolehlivé informace přímo z terénu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
I u vás.
I u vás.
Věděla jsem, že to nebude snadné. A pár let taky trvalo, než jsem začala aspoň trošku vydělávat. Naučila jsem se, že musím hlídat každou korunu, ale taky, že investovat do firmy se má velkoryse. Přijďte si i vy pro firemní fair úvěr do Sberbank. A pokud kdykoliv během splácení dostanete lepší nabídku, garantujeme, že váš úrok ještě snížíme. Sberbank. Na penězích záleží.
Radiožurnál je 9:30. A zprávy má Jana Petrová.
Hospodaření politických stran zastoupených ve sněmovně bylo loni většinou ztrátové, zjistil to Radiožurnál. Ve ztrátě je nejvíc sociální demokracie, a to 180 milionů korun. V kladných číslech naopak skončila jako jediná. ODS tam má zisk 9 milionů. Podle hygieniku je ideální čas na přeočkování proti klíšťové encefalitidě. V Česku má preventivní vakcínu necelá čtvrtina lidí. Mnohdy ale zapomínají na její obnovu. Stát bude přispívat na nádrže pro dešťovou vodu. Ministerstvo životního prostředí na konci dubna vyhlásí nový dotační program Dešťovka, ve kterém rozdělí 100 milionů korun. A v centru saúdsko-arabské Dubaje hořelo nedaleko největšího nákupního centra na světě. Oheň vypukl na sousedním staveništi. Zvnitřku budovy se pravidelně ozývaly slabé exploze, zřejmě plynových bomb. Na místo se sjeli hasiči, policie a sanitky. Hlášení ale nejsou žádní zranění ani oběti.
Sport.
Gólman Philadelphie Michal Neuwirth skolaboval při zápasu NHL. V 8. minutě duelu s New Jersey se český reprezentant složil na led při vazování a několik sekund nehybně ležel. Plochu opustil už při vědomí, ale na nosítkách a v doprovodu lékařů. Utkání nakonec vyhrála Philadelphia 3-0. Jakub Voráček i Radko Gudas se na tom podíleli asistencí. Hokejisté Bostonu porazili Floridu 5-2 i díky vítěznému gólu Davida Krejčího. Na dvě trefy nahrál jeho krajana spoluhráči David Pastrňák. Dresu poražených skóroval Jaromír Jágr.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Překážka na dálnici D10 a omezení na Pražském okruhu. Zpomalte na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova. Mezi 33. a 34. kilometrem u Brodce by měl na vozovce pobíhat pes. Na Pražském okruhu projíždějte opatrně Lochkovským i Cholupickým tunelem. Provoz je v nich svedený do jednoho tunelového tubusu kvůli nutné údržbě. Se zdržením počítejte na silnici 35 před Vysokým Mýtem. Kvůli dopravnímu omezení se tvoří kolona u kruhového objezdu směrem od Litomyšle. Aktuální zdržení je kolem 10 minut. Osobní auta můžou zkusit kolonu objet přes dráby. A v Praze dejte pozor ve Francouzské ulici za křižovatkou s Donskou. Osobní auto srazilo chodce. Na místě je kromě policie také sanitka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
V Čechách je jasno až polojasno, postupně místy přehaňky nebo bouřky, na Moravu a do Slezska dorazí později. Teploty do 21 stupňů na Moravě a ve Slezsku do 24. Pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů s Vladimírem Krocem.
V Tunisku existují restaurace, které nemají nic k jídlu. Nacházejí se kolem rybářských přístavů a trhů a právě proto se v nich nakonec stejně najíte. Dobrou rybu si ale také musíte umět vydražit. Do záludností tuniského rybího stravování vás zasvětí následující reportáž.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Začínám chápat jednu věc, že neprorazím hlavou zeď a nečekaně je to dobrá zpráva. kazím sebe každý den a dívám se, co vlastně jsem a momentálně nemám nápad, abych tě rozesmála. Si rád sám, sám do sebe utíkáš, hledáš, co hledám já. Tak se ti odevzdávám, tak pouštím se a padám, nevím, co se bude dít, ale přestávám se bát, že se ti odevzdávám, tak pouštím se a padám, neříkám, že nebolí. Nechám ani den a od sebe mě dělí jenom nápad a odezírám ze svých úst a poslouchám, kdo vlastně jsem a momentálně nemám nápad, abych tě rozesmála. Jsi rád sám, sám do sebe utíkáš, hledáš, co hledám já. Pouštím se a padám, nevím, co se bude dít, ale přestávám se bát, že se ti odevzdávám, tak pouštím se a padám, neříkám, že nebolí.
V dvouletém útlumu zamíří na tuniský ostrov Džerba zřejmě znovu i čeští turisté. Máme tu tip na jednu džerbskou specialitu, která se ale může líbit i těm, které tuniské pláže zatím nezlákaly. V Humtsuku, největším městečku na ostrově, mají každý den dopoledne pověstnou rybí burzu. Nákup oběda či večeře tak může být pro místní docela zábavnou záležitostí. A jak neuniklo Štěpánu Macháčkovi, dá se přitom prý i ušetřit.
Za okachličkovaným pultem sedí na vyvýšeném modrém křesílku pán v ušpiněném bílém plášti, je mu tak 60, vypadá tam trošku jako na tenisovém empiru, v každé ruce drží na šňůře několik ryb a volá čísla. Pán se prý jmenuje Habib a zná ho celá Džerba. Dole před kamenným pultem ho pozorně poslouchá publikum, to jest několik desítek místních mužů. Každou chvíli se některý z nich prodere davem, u pultu mu někdo podá černou tašku s rybami, zacinkají peníze a muž odchází. Je neděle, asi 11 hodin a místní pánové se snaží přinést domů na oběd dobrý úlovek za dobrou cenu.
Tohle začínalo na 5 dinárech.
Pan Kuni mi spokojeně ukazuje v černé igelitce asi 10 rybiček.
Pak se přihazovalo 100 milímů, 200, 300 a nakonec se cena vyšplhala až na 6,5 dináru. Mně se zdály ty ryby pěkné a ta cena dobrá, tak jsem vytrval, zaplatil a nesu je domů.
Pana Kuního doma určitě pochválej, ale já se snažím zjistit, jak to tu celé funguje. Žádné výkřiky s nabídkami totiž z davu neslyším, akorát se mi zdá, že docela dost místních má nějaký tik nebo oční vadu.
Na vyvolávanou cenu se reaguje jen nepatrným mrknutím a Habib to samozřejmě registruje.
Tak je to. Celý proces dražby je tedy velmi delikátní a kdo ho nezná, ten odejde s prázdnou. Licitátor Habib si teď všimnul v davu mojí pozornosti a pokynul, že má mít za ním za pult.
Tady sedím každý den už 20 let.
Habib na mě zhlíží se svého křesílka. Pod ním ještě postávají nějací podavači.
Tohle jsou rybáři, ti mi z prodeje odvádějí za mé služby nějakou malou část.
Rybáři vytahují z košů své úlovky, postupně je Habibovi podávají a říkají mu, co by si za ně představovali. U vedlejších pultů se ryby prodávají normálně na váhu, ty jsou prý ale ze sádek, zatímco ty, které draží Habib, jsou divoké, nalovené v moři a tudíž prý výrazně chutnější. No a mě docela vyhládlo a tak jdu tematicky do jedné z okolních rybích restaurací. Dal bych si nějakou rybu, říkám vrchnímu a očekávám jeho nabídku. Nicméně on mě místo toho spraží otázkou, a kde ji máte? Takže tohle je další tuniská specialita, tedy restaurace typu přines si rybu a my ti ji upečeme. Ostatně doslova takhle se ten podnik i jmenuje. Z ostrova Džerba v Tunisku Štěpán Macháček, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál a zápisník zahraničních zpravodajů. Pokud se chcete dožít v plném zdraví 80 let, tak musíte pít denně burgundské, tvrdí právě 80-letý Hergé Rossignol. Jehož jméno znamená v překladu slavíček. Ve sklepě má miliony, on sám ale žije jednoduchý život ve svém domečku nedaleko města Bonn. A jak vyprávěl našemu zpravodaji ve Francii Janu Šmídovi, své první vynobraní zažil, když většina z nás ještě nebyla na světě.
Na své první vynobraní si Hergé Rossignol dobře pamatuje. Bylo to v roce 1943, tedy ještě za války. Začali 15. září. Práce mu připadala dost těžká, ale snažil se prý nesklamat rodiče. Vzpomíná, že bylo hodně teplo. Bylo mu 7 let a vůbec poprvé prožil vynobraní od začátku do konce. Milovníci burgundského vesničku Volné, kousek od Bonn, dobře znají. Právě tady najdeme voliéru pana Slavíčka. Strávil tu celý svůj život. Burgundské víno vděčí za svůj věhlas nepřeložitelnému názvu terroir, což je kombinace původního složení půdy, odrůdy, která se na ní pěstuje, a mikroklimatických podmínek. Vinice jsou malé, poptávka proto výrazně převyšuje nabídku a ceny jsou tak astronomické. Jsme ve sklepě pana Rossignola, kde nám ukazuje sudy a dává ochutnat ze svých pokladů.
Le changement climatique, alors ça porte à mon avis de la qualité parce que
tvrdí, že i my se můžeme radovat z globálního oteplování, protože se tak vyhneme krutým zimám. I v našich zeměpisných podmínkách prý můžeme dělat dobré víno, ale hlavně stírají se prý rozdíly mezi víny, dodává. Žije v jednoduchém domečku hned u silnice. Večer si prý dojde do sklepa pro nějakou láhev a se ženou si ji otevřou. Právě teď jsme v proslulém sklepě a bavíme se o budoucnosti burgundského vinařství. I s námi Michel, vinař z Nuits Saint-Georges, který je ze čtvrté generace vinařů. Jeho dcera, která vinařství převzala, z páté. Michel tvrdí, že se jí zatím daří dobře a věří, že nebude mít mnoho přímých následovníků.
On n'a pas grand-chose pour lutter contre.
Proč? Kvůli dědické dani. Ta je v Burgundsku velkým problémem, což potvrzuje i starý pán.
On perd du patrimoine aussi parce que les droits de succession.
Podle něj se dostávají do potíží hlavně rodiny, kde je více dědiců a vinice na ně nebyla převedena včas. Pak jim nezbývá, než ji prodat. Záloze číhá spousta, zejména čínských zájemců, a tak se toto kulturní dědictví dostává do rukou tzv. Vinařů z jiné části světa, což je podle pana Rossignola opravdu smutné. Loučíme se ale s veselou. Starý vinař otevírá Volné Premier Cru 1978. A říká mi, že už na vinici moc nepracuje. Nechce se mi věřit, proto se opravuje a prozrazuje, že střihá hrozny. Prý ho pak bolí záda, dodává. Od pana Slavíčka z Burgundska, Jan Šmíd. Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then. But you'd never know it. Cause I played it cool when I was scared. Some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When we looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown, and I want to stay with you until we're great old. Just say you won't let go, just say. When we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you.
Teď by měli zbystřit ti, kteří vyhledávají ostré zážitky. Nebudeme se ale pouštět do žádných adrenalinových dobrodružství. Ochutnáme charčo, tedy hustou a velmi ostrou gruzínskou polévku, a nabídneme vám také recept, který náš zpravodaj Martin Dorazín vyloudil od velmistra ve vaření charča přímo v Gruzii.
Teď jsme vstoupili do jedné z těch nejzajímavějších restaurací, která není ani výstavní, ani drahá, je na tržnici. Sem chodí jíst místní lidé a tady je charčo úplně nejlepší. Pan šéf kuchař se jmenuje Nukzal.
Tak složně je to. Nezapomíná.
Recept na charčo je tak složitý, že si to nezapamatujete a nepochopíte. Maso musíte vařit odděleně. Nejlépe se hodí hovězí přední z hrudi. Tohle je roštěná a kosti jsou důležité. Maso nakrájíte na velké kousky a dusíte. Podívej se, tady je dušené maso a vedle už je hotové charčo.
Celá kuchyně voní nejen masem, ale také gruzínským kořením.
Názvy koření a trav se nedají přeložit. Kupuju je na trhu od jedné ženy, která je zná všechny.
Koření na maso, suneli. Kondary.
Žír.
Nejdřív musíme rozpálit pánev a tuk rozehřát z masa.
A potom tuda nadej ještě zasypat, potom luk, vepřát.
Cibuli,
žáriš,
osmažíme.
A potom dajš je tak samé, jak jo, tomatné pasta.
Rajčatový protlak.
Da, tomat, vod.
Sádlo.
Kaviaží sád. Perec krásný, vod takový perec.
Drcenou červenou papriku. Přidáváme a...
I česnok, prakručení.
A česnek, nezapomeňme česnok, na česnek.
Česnok, aby zatím, odsmudrite, u mě je tam.
Rozemletý česnek.
No, pa ukusuje to, tady je to.
Podle chuti. A v té době, dokud se to dosmaží, ta zásmažka, uvaří se maso se zeleninou,
i ukrop.
Celer a kopr.
Ukrop, i syndirej, tolko. Polšinčok.
A víc nic. A plus ještě bobkový list. No a pak se to všechno promíchá v tom obrovském kotli. Teď je právě čas oběda, proto sem přicházejí jíst místní lidé. Je to neobyčejně chutné a nepříliš drahé. Hovězí maso je vždycky moc zdravé, mumlá si spíš pro sebe jeden z místních spolustolovníků. Tady se ale u stolu moc nemluví, tady se jí charčo. Jenom pořád nevím, jestli je to polévka nebo hlavní chod, nebo obojí. Ale co na tom záleží? Až pojedete zpátky, stavte se, volá na rozloučenou pan Nukzal. Z gruzínského města Zestapony, Martin Dorazín, Radiožurnál.
14. zápisník zahraničních zpravodajů končí 15. uslyšíte v neděli 9. dubna krátce po 9. na Radiožurnálu. Naše adresa je zápisník.radiožurnál.cz.
Tento pořad vám přináší Moje země, exkluzivní magazín o České republice.
Teď už je u mikrofonu Patricie Strouhalová. Dobrý den.
Dobrý den. Já už si budu za chvilku povídat s brněnským literátem, někdejším disidentem a také politikem, kterého jste měli možnost vidět v Genu. Je to pan Milan Uhde a my, protože ten rozhovor jsme předtočili, jsme se bavili o tom, jak hodnotí tu atmosféru dnešní politické scény ve srovnání s 90. lety, kdy byl politikem, jak třeba těžko scháněl osoby, které kryly jeho publikační činnost v době totality, třeba zrovna tady právě u nás v rádiu. Poslouchejte nás po 10. hodině.
Of this brotherhood of man, for whatever that means, into a crisis.
Trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Každou sobotu i neděli po 10. hodině víkendový host Radiožurnálu.
Milan Uhde je významný představitel disentu, český spisovatel, dramatik i pedagog. Jeho gen natočil režisér, dokumentarista Břetislav Rychlík, který v divadle režíroval i jeho hry. Co by sám Uhde ještě rád napsal a dostal na divadlo? Jak se liší dnešní výchova mladých lidí od dob jeho mládí? Co by ozdravilo dnešní společnost? A čím je pro něj elita?
Víkendový host Radiožurnálu.
Poslouchejte dnes po 10. hodině.
Ptejte se i vy na Facebooku a na webu host.radiožurnál.cz.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Nenechte si ujít v České televizi.
Pokud ženy žijí o 7 let déle než muži, musí to mít důvod.
Je to zajímavý.
Maminka ti obětovala celý svůj život, tak teď jenom chce, aby se poslouchal. Bude potřeba taky trochu kázat.
Všechno je pro naše dobro.
A hlavně nikam nechoď.
I ochočení muži můžou zdivočit.
Kde jste pro boha byl?
On je zákaz vycházení nebo co?
Jiří Bartoška a Eliška Balcerová v premiéře komedie Teorie tygra.
Jsme na útěku.
Dnes večer na ČT1.
Slavný detektiv s geniální schopností dedukce je zpět.
Pořádně jsem ho kopl do beder. Ruský zabiják nevykřikne anglickou kletbu, aby si ulevil, než uteče.
Viktor Price a Jan Kačer v hlavních rolích detektivky Sherlock Holmes a případ Karel Marx.
Tyhle stránky jsou čitelné. Marxův rukopis nikdo nerozluští.
Na CD vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Petrová.
V Kolumbii zemřelo přes 200 lidí v sesuvech půl.